Μα στα δύσκολα, στα τέρτια δεν μείναν ούτε η μισή. Τα λάθη μου τα πλήρωσα, τα ρέστα μου τα χάρισα και ανθρώπους πλέον άλλαξα. Στην υγεία μου πίνω και μεθώ και τα λάθη μου με τρώ και όλη νύχτα εγώ τραγουδώ. Στο καλό να πάνε τα παλιά, λέω δύο κατεγιά, ότι μου μαύρισε την καρδιά. Τα ποτήρια μας ψηλά και όλοι πάνω στα τραπέζια χορεύουμε συνέχεια. Ζούμε μόνο μια φορά, μα το κάνουμε σωστά αρκεί για να περάσουμε καλά. Τα ποτήρια μας ψηλά, τα ποτήρια μας ψηλά, κι όλοι πάνω στα τραπέζια χορεύουμε συνέχεια. Στην υγεία μου πίνω και μεθώ και τα λάθη μου με τρώ κι όλη νύχτα εγώ τραγουδώ. Στο καλό να πάνε τα παλιά, λέω δύο κατεγιά, ότι μου μαύρισε την καρδιά. Τα ποτήρια μας ψηλά κι όλοι πάνω στα τραπέζια χορεύουμε συνέχεια. Ζούμε μόνο μια φορά, μα το κάνουμε σωστά αρκεί για να περάσουμε καλά. Στην υγεία μου πίνω και μεθώ και τα λάθη μου με τρώ κι όλη νύχτα εγώ τραγουδώ. Στο καλό να πάνε τα παλιά, λέω δύο κατεγιά, ότι μου μαύρισε την καρδιά. Τα ποτήρια μας ψηλά κι όλοι πάνω στα τραπέζια χορεύουμε συνέχεια. Ζούμε μόνο μια φορά, μα το κάνουμε σωστά αρκεί για να περάσουμε καλά.
Μελβούρνη, ετοιμάσου.
Ετοιμάσου.
Σε DAB, Ρυθμός App, Ρυθμός TV και Ρυθμός.com.au αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συν της άλλης». Με Ευάγγελο Πλοκαμάκη, Μάθιο Ιγκλέζο και Χαρά Κογιώνη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Good evening everybody, happy Thursday.
Λοιπόν, Πέμπτη, σήμερα 20 Ιουλίου του 2023 γιορτάζουν οι Ηλίες και οι Ηλιάνες, υποθέτω, οπότε χρόνια τους πολλά.
Χρόνια πολλά, παιδιά.
Α, το πες, ε. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Να πούμε λοιπόν ότι για ακόμα μία Πέμπτη θα είμαστε εδώ στο, από το στούντιο του Ρυθμό, παρέα σας. Ο Μάθιου Εγκλέζος και ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης. Ενώ η μία και μοναδική πολύτιμα συνεργάτη μας, η Χαρά Κογιώνη, βρίσκεται ακόμα στο σπίτι της, αλλά πιστεύουμε πολύ σύντομα θα ξανά είναι κοντά μας.
Είμαστε έτοιμοι.
Πανέτοιμοι. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Συν της Άλλης, μια εκπομπή που σας κρατάει στη ροφιά κάθε Πέμπτη από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ για τη Μελβούρνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις 12 έως και τις 2 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Όπως ήδη πολλοί γνωρίζετε, μια και πολλοί ακρότες μας έχετε επισκεφτεί εδώ στα στούντιό μας, εκπέμπουμε από ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούρνης και φτάνουμε μέσα από το website μας www.rythmos.com.au σε όλες τις γωνιές της πόλης μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πανέμορφου πλανήτη.
Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ συνάδελφε, να μας πεις όλα τα υπόλοιπα.
Γιατί δεν με ακούς καλά?
Καλύτερα τώρα σε ακούω.
Νομίζω ότι λίγο μπουκώνει γι' αυτό, τέλος πάντων. Για να μας ακούσετε λοιπόν, μπαίνετε στο website μας, πατάτε το κόκκινο τριγωνάκι του play που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία και μας ακούτε καθαρά και δυνατά. Τώρα, αν θέλετε να μας γράψετε, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι το chat μας, το οποίο βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του site μας, το www.arithmos.com.au, και εκεί βρίσκεται το ένα μπλε εικονίδιο του, το γνωστό του chat, το οποίο το πατάτε, κάνετε login είτε με το όνομά σας, είτε με όποιο ψευδόνυμο σας αρέσει, είτε ως guest, και απλά μπαίνετε έτσι κάπως, απλά τέλος πάντων μπαίνετε στην παρέα μας. Πας να με κόψεις έτσι, σε πονηρούλη.
Δεν σηκώνω, δεν σηκώνω, έκανα λάθος, για συνέχισε.
Πάνω που είχα πάρει φορά. Λοιπόν, μπαίνετε όπως είπαμε στο chat με ψευδόνυμο, ξέρω εγώ, Μίτσος 56, Γιάννης ΑΕΚ, ξέρω εγώ, λέω εγώ.
ΑΕΚ, ΑΕΚ,
ΑΕΚ, ΑΕΚ. Κάτσε ρε, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, τι πάω και είσαι.
Ναι, είμαι, δυστυχώς.
Δεν το ξέρω. Με παουτζί κάνω παρέα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα μας, τέλος πάντων τα κάναμε σαλάτα. Στείλτε μας ένα μήνυμα άμα έχετε όρεξη. Και αυτά. Λοιπόν, ακόμα μπορείτε να μας ακούσετε μέσω της παραδοσιακής εφαρμογής TuneIn και παρόμοιων τέτοιων εφαρμογών όπως ξέρω το Live24. Εκεί θα μας αναζητήσετε ως Rhythmos Radio. Μας βάζετε στα αγαπημένα σας καρδούλα, ξέρετε, τσακ, 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 κόκκινες καρδούλες. Τώρα, αν έχετε Apple ή Android συσκευή, κατεβάζετε το application από το Apple Store ή από το, πώς το λένε, Play Store.
Google Play Store.
Google Play Store. Όλα, άρα, πώς τα ξέρει η νέα γενιά. Τι είσαι εσύ, Millennium είσαι.
No. Όχι, όχι, όχι. Γεννήθηκα λίγο πριν από αυτό. Πρέπει να είμαι Gen Y.
Gen Y.
Ναι. Τι λες? Το γιατί. Είμαστε η γενιά του γιατί.
Why. Ναι, σωστά.
Του why, ναι, σωστά.
Θα το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή.
Ναι,
πρέπει να το συζητήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, μας κατεβάζετε το application εκεί πέρα. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε μάλλον μέσω Facebook ή Instagram και άλλων τέτοιων όμορφων εφαρμογών. Τέλος, είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας. Βέβαια, αν έχετε κάτι καλό να μας πείτε, μην μας κάνετε μαύρη την ψυχή ημέρα που είναι. Θα σας βγάλουμε εμείς στον αέρα για να μας πείτε τι σας αρέσει, τι σας εκνευρίζει, τι να μοιραστείτε, ξέρω εγώ, τις εμπειρίες σας με όλη τη ρυθμό παρέα. Απλά μπορείτε να μας πείτε ένα γεια κτλ. Κτλ. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι ο 03 90 18 52 18 90 18 52 18. Τόσο απλά.
Good evening again, everybody. You are listening to Rhythmos Radio, the best Greek radio station in your town, that's Melbourne. This evening's program is Synthis Alis. It's our fun, mischievous, but informative Thursday night talk show here on the Rhythmos Radio. And joining you for the next couple of hours are myself, Matthew Inglazos. Mr. Vangelis Blokamakis is here as well. Harako Yoni will be joining us again very soon, we hope. Ladies and gentlemen, you can listen to us live every Thursday evening between 7 p.m. and 9 p.m. That's for all of our friends here in Melbourne and across the east coast of Australia. And for all of our friends and family in our wonderful homeland of Greece, you can listen to us between 12 p.m. and 2 p.m. on Thursday afternoons. It'll stay that way for another few months and we'll let you know when that changes. And listen to us live in many ways, whether that be through our Facebook live stream, our Rhythmos Radio app, which is available for whatever smartphone you've got, or through my favourite way, which is the TuneIn Radio app. And my friends, if you would like to give us a call this evening, don't be shy. We'd love to hear from you. You can comment on something we've been discussing or just ask for a shout out. We'll be more than happy to speak with you. Get the pen and paper out. Our phone number, it's a new one. 03 90 18 5218. I'm going to say that one more time. That is 03 90 18 5218.
Με αυτά λοιπόν και με τα άλλα, η ώρα έχει φτάσει αισίως 7 και 10 πρώτα λεπτά και κάπου εδώ ξεκινάει το σύν της άλλης. Για τις επόμενες 2 ώρες μένετε κοντά μας, καθίστε αναπαυτικά, σε καναπέδες, πολυθρόνες κτλ. Κτλ. Φτιάχτε καφεδάκι ή χυμό ή ό,τι άλλο προτιμάτε και καλή σας ακρόαση.
Σήμερα 20 Ιουλίου του 1947 γεννήθηκε ο Μεξικανός-Αμερικανός μουσικός, πολύ γνωστός, ο Κάρλος Σαντάνα, που έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημα που μπορεί να ξέρετε, Σαντάνα.
Πρωτότυπο.
Ναι, πρωτότυπο σε ροκ και λατοαμερικανικούς ρυθμούς θα λέγαμε. Σε τέτοια δεκαετία. Blues, rock, guitar, think Latin American vibes, that kind of thing is what the group Santana brought to the table. And in 2003, Carlos Santana was actually in the top 20 of the biggest and best 100 guitarists in the world, which makes him rather rather renowned. And I should mention as well that he's won 10 Grammy Awards and 3 Latin Grammy Awards. That's Carlos Santana, who was born this day back in 1947. Carlos Santana. You like that song?
Of course.
Of course.
I did.
Ωραία.
Να πούμε τώρα εδώ ότι σήμερα είναι λίγο περίεργη ημέρα.
Mm-hmm.
Από πώς ποια άποψη? Καταρχήν να πούμε τα χαιρετίσματα μας στην κυρία Αντριάννα που μας έστειλε πρώτη μήνυμα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπως σου έλεγα, είναι λίγο περίεργη ημέρα.
Mm.
Γιατί σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα περίεργα, όχι περίεργα, διάφορα ενδιαφέροντα
mm-hmm.
γεγονότα. Έτσι λοιπόν, εκτός από τον Κάρλο Σαντάνα mm-hmm. που γεννήθηκε, mm-hmm. γεννήθηκε και ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά αυτό είναι άλλη τεράστια και μεγάλη εκπομπή, θα τα αφήσουμε πέρα. Ένας άλλος όμως μεγάλος του ροκ γεννήθηκε,
mm-hmm.
ο ποιος? Chris Cornell. Τον ξέρεις τον Chris Cornell? Είναι ένας από τους ιδρυτές τέλος πάντων ενός είδους ροκ μουσικής, του grunge, που ήταν αρκετά πώς το λένε, δημοφιλές mm-hmm. κατά τη δεκαετία mm-hmm. του 90. Mm-hmm. Ίσως έχεις ακούσει του Soundgarden, το Soundgarden uh-huh. το uh-huh. συγκρότημά
yeah,
του
yeah, yeah.
Και να πούμε επίσης, και αυτό είναι έτσι ενδιαφέρον fact, ότι ο Chris Cornell έχει παντρευτεί Ελληνίδα και μάλιστα κουμπάρα του, γιατί του έχει βαφτίσει τον ένα του το γιο,
mm-hmm.
είναι η Άννα Βύση. Βέβαια yeah, δυστυχώς μας άφησε χρόνους πριν μερικά χρόνια. Όχι αναβίσει, ο Chris Cornell.
Yep, correct.
Αυτό λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε διάφορα γεγονότα τα οποία θα ήθελα λίγουλάκι να αναφερθούμε. Ένα από αυτά
mm-hmm.
είναι η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Ένα θέμα το οποίο προηγούμενη εκπομπή ο Πλάτωνας έκανε έτσι, αναφέρθηκε διεξοδικά. Εγώ ένα στοιχείο έτσι που βρήκα έτσι λίγο ενδιαφέρον και θα ήθελα να το πω είναι ότι υπάρχει ένα προάστιο ας πούμε στη Λευκωσία το οποίο ονομάζεται Μακεδονίτισσα.
Mm-hmm.
Εκεί βρίσκεται ο τύμβος του στρατιωτικού νεκροταφείου mm-hmm. όπου έχουν για τους Ελλαδίτες και τους Κύπριους πεσόντες της Κύπρου.
Mm-hmm.
Μάλιστα το νεκροταφείο αυτό τέλος πάντων έχει γίνει στο χώρο όπου καταρρίφθηκε στις 22 Ιουλίου του 1974 από Φίλια Πειρά το αεροπλάνο τύπου Νοράτλας που μετέφερε στην Κύπρο την πρώτη μοίρα καταδρομών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είχε φύγει από τα Χανιά, έπεσε στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είπαμε καταρρίφθηκε ουσιαστικά από Φίλια mm-hmm. Πειρά mm-hmm. και όλοι οι καταδρομείς σκοτωθήκαν εκτός από τον Θανάση Ζαφυρίου, ο οποίος κατάφερε και πήδηξε από το φλεγόμενο αεροσκάφος.
Wow. I need to read up more on my
history. Λοιπόν, τώρα ένα εξίσου ενδιαφέρον νομίζω θέματάκι
mm-hmm.
το οποίο έγινε σαν σήμερα, ήταν η πρώτη αφή, η πρώτη σύγχρονη αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Αυτή έγινε, βέβαια, το 1936. Ήταν κάτι το οποίο το ζήτησε ο ίδιος ο Χίτλερ κατά κάποιο τρόπο, γιατί ήθελε να οργανώσει μια μεγαλοπρεπής Ολυμπιάδα στο Βερολίνο. Το 1936 mm-hmm. η Ολυμπιάδα έγινε στο Βερολίνο. Και προσπάθησε να τις δώσει όσο γινόταν πιο μεγαλοπρεπές, ξέρω εγώ, να το κάνει, mm-hmm, πώς το λένε, υπερπαραγωγή, ας το πω έτσι. Τώρα, η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας έγινε προφανώς στην Ολυμπία, mm-hmm. όμως το ενδιαφέρον ήταν ότι την κινηματογράφησε η Λένη Ρίφενσταλ, η οποία τότε ήταν 32 χρονών, mm-hmm. και η οποία παρόλο που θα λέγαμε ότι ήταν ναζί μέχρι το κόκαλο, η ίδια βέβαια δεν το είχε παραδεχτεί ποτέ, απλά θεωρούσε, λέει, ότι ο Χίτλερ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να σώσει τη Γερμανία. Mm-hmm. Παρόλο λοιπόν το πολιτικό της παρελθόν, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν στον κινηματογράφο και στις τεχνικές που χρησιμοποίησε για τον κινηματογράφο μια από τις πιο σημαντικές σκηνοθέτηδες. Μαγνητοσκόπησε λοιπόν και σκηνοθέτησε όλη την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, τον πρώτο λαμπαδιοδρόμο, την διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας μέχρι να φτάσει στο Βερολίνο και βέβαια την αύξηση της Ολυμπιακής Φλόγας στο στάδιο. Τώρα, ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι ο άντρας της ήταν ο αξιωματικός της Ρίφενσταλ, mm-hmm. ήταν ο αξιωματικός, ο λοχαγός, ο οποίος και σήκωσε τη σφάστικα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και όλα αυτά τα λέμε τώρα έτσι λίγο, γιατί τα λέω, γιατί φαίνεται το ότι ξαφνικά από κάτι τόσο, πώς να το πω, ευγενές, όπως είναι η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας που υποδηλώνει την ειρήνη, τη συμφιλίωση των λαών, μπορεί στα χέρια κάποιου ο οποίος έρχεται να αιματοκυλήσει τον κόσμο να γίνει εργαλείο προπαγάνδας. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε αυτά που βλέπουμε και αυτά που μας τάζουν οι γύρω μας για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις ευγενείς, ας το πούμε, πράξεις τους και τις ευγενείς σκοπούς τους.
Ναι, γιατί μπορεί αυτό να εκμεταλλεύεται για άλλους σκοπούς.
Σωστά. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Πάμε όμως τώρα σε τραγουδάκι.
Σπατάλι, κάτι τα δυνατό. Ένα εφεύρηστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Μπάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα. Μαζί σου να κυνηγάω, μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία για άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν ο χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
Θέλω να με μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρώμα.
Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη,
που χτυπάει και φεύγει, όλα τα ανατρέπει. Μα ο χάρτης στο δρόμο σου δείχνει.
Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι.
Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν.
Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν.
Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά.
Φίλαμε ακόμα.
Μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθές. Να μη σου λέω πως αγαπάω να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου. Θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μη λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μη φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω. Να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό. Να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησε. Θες ό,τι κακό να το περνάω. Θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω. Θες δικαιολογίες πάντα να έχω. Θες να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ. Μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτεις τη δική σου λογική, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφτεις όλα αυτά που εσύ θα θες. Μ' αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησε. Αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό, να με καθρέφεις όλα αυτά που εσύ θα θες. Μ' αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησες. Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει.
Αυτό ήταν το τραγούδι «Θες» του Δημήτρη Μητροπάνου και η ώρα εδώ στο στούντιο του Ρυθμού είναι 7 και 31 λεπτάκια. Ακούτε το «Συν της άλλης» με τον Μάθιο Αγγλέζο και τον Βαγγέλη Πλοκαμάκη και την εκπομπή μας. Ξέρετε ότι μπορείτε να την ακούτε κάθε Πέμπτη 7 με 9 ώρα Μελβούρνης και 12 με 2 ώρα Ελλάδας.
Λοιπόν, να πω ότι επειδή βάλαμε τραγούδι του Σαντάνα και τα λοιπά, που είναι αρκετά γνωστό και τα λοιπά και τα λοιπά, μάντεψε τι έγινε. Έπεσε το Facebook, όπως είναι συνηθισμένο σε τέτοιες περιπτώσεις, και έψαχνα να βρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, μετά κατάλαβα ότι είναι, ξέρεις, μας, τέλος πάντων, το ξανανέβασα, αν ξαναπέσει. Ξέρετε που θα μας βρείτε, στο application και στο www.rythmos.com.au. Μπορείτε να μας βλέπετε βέβαια live από το Facebook, να μας στέλνετε τα μηνυματάκια και βέβαια να μας δείτε και από το Rythmos TV. Τώρα, για τη συνέχεια της εκπομπής, να πούμε τα εξής, ότι ελπίζουμε, αν βγάλουμε τα κοκοκόψαρα και τα μπιμπλίκια και τα λοιπά και τα καταφέρουμε να κάνουμε τη σωστή σύνδεση, σε λιγάκι θα έχουμε μια συνέντευξη με το γνωστό σκηνοθέτη, το Χάρη τον Κωνσταντινίδη, όπου θα μας μιλήσει για το καινούριο έργο που ανεβάζει η θεατρική ομάδα της ΕΑΜΑ. Επίσης, να πούμε ότι μετά τις 8 σκεφτόμαστε, μια και λίγο πολύ σήμερα, αν και νομίζω στην Αυστραλία έχει ξεκινήσει εδώ και καμιά εβδομάδα, έχει ξεκινήσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία Barbie.
Σωστά, σωστά.
Ναι, η ταινία λοιπόν Barbie, θα μου πείτε τώρα τι μας έπιασε να ασχοληθούμε λίγο μαζί της. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μετά τις 8 να κάνουμε μια ψευτοσύνδεση, πώς μπορεί να συνδέεται η Barbie με τα ελληνοτουρκικά και μάλιστα με το πώς το λένε, δεν μου έρχεται και η λέξη, ποια λέξη χρησιμοποιούν ακριβώς. Το μοίρασμα, τέλος πάντων, του Αιγαίου. Αυτά όμως μετά τις 8 θα προσπαθήσουμε και αυτό. Οπότε, μένετε μαζί μας, πάμε σε τραγουδάκι και εμείς προσπαθούμε να συνδέσουμε, όπως είπαμε, τα μπιμπλίκια εκεί, τα κοκοκόψαρα και όλα αυτά, και να κάνουμε τη σύνδεση έτσι όπως πρέπει. Τι έγινε, μας την πέσανε?
Όχι, δεν βλέπω το ποντίκι.
Δεν βλέπεις ποντίκι? Πού πήγε το ποντίκι?
Ρε, πού είναι το ποντίκι?
Κάτου,
για κρύβεται, μισό λεπτό.
Ποντικάκι, ποντικάκι, πες του. Πόσα ποντίκια έχεις εκεί πέρα εντωμεταξύ?
Πού είναι, βρε? Δεν το βλέπω.
Δεν βλέπεις το ποντίκι?
Όχι, δεν το βλέπω. Θα το βρω. Α, το βρήκα, ρε, το βρήκα.
Θέλει,
να το, ρε.
Τυράκι θέλει, ρε, το ποντίκι. Τι νομίζεις, έτσι?
Έλα, ποντίκι.
Τώρα θέλεις να κάνεις και σύνδεση. Εσύ δεν μπορείς να βρεις ένα ποντίκι? Δεν το βλέπω, αλλά.
Να το πω. Το βρήκα, το βρήκα.
Άντε να σε δω, μάνα μου, άντε να σε.
Έλα, πάμε.
Είναι αλήθεια αν σ' αρέσω εγώ, και αλήθεια αν μ' αρέσεις εσύ. Μήπως βλέπω εμένα σε σένα, κι είναι όλα γλυκά και θολά. και κουβέντα κρατάει αιώνες και δεν φτάνει ποτέ πουθενά. Ας περνάμε καλά, ας γελάμε συχνά, δεν πειράζει που δεν ξέρουμε τα πάντα. Μακριά, μα από κάπου σε ξέρω εσένα. Μου κρατούσες το χέρι ξανά. Με βαρέθηκα πια να φοβάμαι. Στάσου κάπου να'ρθω να σε βρω. Αν παρέσει κι εγώ περπατάμε. Δεν πειράζει για λίγο χαθώ.
Ακούσαμε το τραγούδι «Ας γελάσουμε συχνά» από
τη γελάμε Μαρίζα. Βρε συχνά.
«Ας γελάμε συχνά», συγγνώμη, από τη Μαρίζα Ρίζου. Ένα ωραίο τραγούδι.
Μαρίζα Ρίζου, δυστυχώς δεν κατάφερα να τη δω τώρα που πήγα στην Ελλάδα, ελπίζω την επόμενη φορά. Λοιπόν, όμως, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χάρη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Τι ωραία μουσική που παίζετε.
Ωραία μουσικούλα παίζουμε.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε να μας ακούτε συχνά λοιπόν κι εσείς.
Σας ακούμε. Όποτε μπορούμε σας ακούμε.
Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, να μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι, και στον ελληνικό προς Θεού.
Αν και χάρη σε γνωρίζουν αρκετοί οι πάντες, θα έλεγα, εδώ στην παροικία.
Για τους...
άκουμε εμένα που σου λέω, έχω κάνει γκάλο. Θα ήθελες να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για αυτά που έχεις σκηνοθετήσει, για αυτά που έχεις κάνει. Γιατί, εντάξει, να σε γνωρίσουν και οι υπόλοιποι ακροατές που είναι εκτός Αυστραλίας ή εκτός Μελβούρνης τουλάχιστον.
Να σας πω λίγα πράγματα. Λοιπόν, εγώ άρχισα την σταδιοδρομία μου, αν θέλετε να το πάρουμε έτσι, τη θεατρική σταδιοδρομία. Δεν θέλω να σου πω την ημερομηνία, γιατί θα μάθω πόσο χρόνο είμαι και δεν μιλάω.
Εντάξει, το ίδιο κάνουμε και εμείς, μην νομίζεις. Αποφεύγουμε. Να λέμε πολλά, γιατί έχουμε προβληματάκι αυτό.
Ναι, ξέρεις, το πιάσεις μια ηλικία, μετά δεν μιλάς. Δεν λες τίποτα. Αλλά μετά ο
κόσμος
λες, ας πες, θυμάμαι τότε. Τώρα πόσο δεν πρέπει να είναι τόσο τώρα.
Αυτό βέβαια είναι ακόμα χειρότερο, έτσι. Να τα λέμε.
Ναι. Λοιπόν, εγώ άρχισα το 79 να μπλέκομαι με το θέατρο. Τελείως τυχαία είχα μια παρέα που αρχίσαν ένα θεατρικό γκρουπ, λεγόταν θεατοτέχνης, και ήξερα κάποιον εκεί πέρα, τον ήξερα να τον γνωρίζω τώρα, έχει γίνει μεγάλη παιδιά και ο Βαγγέλης τον μπορεί.
Ναι.
Και λέω, Βαγγέλη, του λέω να κάνουμε κάτι, λέω να ασχοληθώ, δεν θέλω να παίξω προς Θεού, δεν ξέρω, δεν είμαι το ποιος. Μου λέει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Και πάω σε ένα πάρτι λοιπόν και με βλέπει ο σκηνοθέτης, εκείνη τα χρόνια ήταν ο Σκιαδόπουλος στις δόξεις του, και μου λέει, ξέρεις, λέει, έχεις κάτι και θέλω να σε βάλω, λέει, στο θέατρο. Λέω, μα εγώ δεν το ξαναπέξει. Μου λέει, όχι, έχεις κάτι, λέει, έχεις μια παρουσία που μου φαίνεται θα περνάει στο θέατρο. Ένα σου πω, λέω, καλά, εντάξει, να κάνω. Και μου δίνει να κάνω έναν 80 χρονών άνθρωπο. Και είναι καιρό με πόσο είναι. Να μην πω, στα 20 ήμουν κάπου εκεί. Και πήγα, διάβασα μερικά πράγματα, είδα πώς μπορώ να φτιάξω τον εαυτό μου να γίνεται μεγαλύτερος, πώς να μεταφράσω, πώς να κάνω τη φωνή μου να γίνεται πιο βαριά, ας πούμε. Και τον έκανα αυτό το ρόλο και ήταν αρκετά. Είχα πολύ καλή. Το στον κόσμο μου είπε ότι το έκανα πολύ καλά. Δηλαδή για πρώτη φορά μπορέθηκε στη σκηνή, δεν είχα ιδέα. Mm-hmm. Και από εκεί συνέχισε με το δεύτερο έργο, το οποίο έκανα τα κουστούμια. Φυσικά, εγώ έκανα κουστούμια. Δεν έκανα. Δεν έπαιζα στον ηθοποιός. Γιατί αυτή ήταν τη δουλειά μου. Έχω σπουδάσει σχέδιο και αυτή ήταν η δουλειά μου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, στο δεύτερο έργο λοιπόν μου λέει, ήταν να παίξει κάποιος άλλος και τελευταία στιγμή έφυγε και ήταν η Σαλόμη του Ηρώδη. Mm-hmm. Η Σαλόμη του Ηρώδη, συγχωρείτε.
Ναι.
Και ήταν ένα αρκετά σοβαρό έργο. Και ήθελα να παίξω τον Ηρώδη.
Αχα.
Και μου τρεις εβδομάδες λένε, βάζει το κείμενο. Λέω, άντε, χέσου, βάζει τα εκδόματα.
Και πώς το παίζουν. Μια...
το άμαθα το κείμενο και βγαίνω στη σκηνή και όλοι ρωτούσαν ποιος είναι αυτός, πού το βρήκαμε αυτόν για μένα.
Από πού ξεφύτρωσε, λέγανε, έτσι.
Από πού ξεφύτρωσε, ακριβώς. Και έτσι μου είπαν ότι έχω ταλέντο, αυτό δεν το ξέρω, αλλά μου το είπαν άλλοι.
Ωραία. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η θεατρική, η ενασχόληση μάλλον με το θέατρο.
Ακριβώς. Και συνεχίζω με το... με την... δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Ένα λαϊκό έργο, τέλος πάντων. Βαβυλωνία.
Α, με την Βαβυλωνία, ναι.
Παίζοντας το Λοκαντιέρι. Και εκείνο το καιρό τυχαίνει να είναι εδώ πέρα ο Ευαγγελάτος. Και ήρθε να δει την παράσταση. Mm-hmm. Έρχεται, με βρίσκει από πίσω και μου λέει, βρε Χάρη, λέει, ποιος έκανε το Λοκαντιέρι, λέω εγώ. Λέει, ενδιαφέρεσαι να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα. Λέω, προς Θεού, εμένα, λέω, θα πάρει εγώ. Πολύ. Όχι, μου λέει, έχεις ταλέντο και μου φαίνεται ότι θα γίνεις καλά. Λέω, εντάξει, καλά, τέλος πάντων. Δεν το πήρα πολύ σοβαρά το θέμα. Αλλά θα σου πω την αλήθεια, όταν πήγα στην Ελλάδα και πήγα να τους δω, μου λέει, ήρθες, εντάξει, θα σε πάρω. Λέω, όχι, δεν με παίρνεις. Έμαθα πώς πλήρω. Και λέω, α, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, συνέχισε αυτό και κάποιος μου λέει, γιατί δεν πάει να γραφτείς σε κάποια δραματική σχολή. Ας πάω. Λοιπόν, πάω στον National, μου παίρνουν μόνο 40 άτομα το χρόνο. Λέω, τώρα εμένα θα πάρουν και έστει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και μου στέλνουν ένα γράμμα, μου λέει, σε πήραμε. Και έκανα τη θητεία μου εδώ και έκανα δραματική σχολή στα αγγλικά. Βγαίνοντας από τη σχολή, κατευθείαν με πήρανε να δουλέψω στο Αγγλόφωνο Θέατρο. Έκανα 2 χρόνια και δούλευα συνέχεια, δηλαδή από μία σκηνή στην άλλη, από μία σκηνή στην άλλη. Αλλά τα λεφτά δεν ήταν αρκετά. Εγώ δεν είχα μία καριέρα, εγώ είμαι σχεδιαστής. Λοιπόν, είχα μία καριέρα και μου κάνανε μία πρόταση να πάω πίσω στη δουλειά μου με κάτι πολύ καλά λεφτά. Και λέω, τώρα τι θα κάνω, θα ψάχνω εδώ και δεν θα πάω να κάνω τη δουλειά που ξέρω. Ξέχασε το. Μια ζωή να ψάχνουμε, δεν πειράζει.
Ας πάω στα σίγουρα.
Ναι, και πάω στα σίγουρα. Μετά από εκεί, λέω, θέλω να ασχοληθώ με κάτι και μου δόθηκε μια πρόταση να ασχοληθώ με το Ελληνόφωνο Θέατρο ξανά.
Ναι.
Και λέω, μετά, να το δούμε. Και εκείνο τον καιρό ήταν η 7. Mm-hmm. Αποφάσισα να να μπω εκεί, ας πούμε, με τα παιδιά, τη γνώριζα όλοι, βέβαια. Μπήκα, έκανα κάτι ψήλο δουλειές, τίποτα το συγκλονιστικό. Και κάποια στιγμή βρήκα ένα έργο το οποίο το ήθελα να το κάνω πάρα πολύ αυτό το έργο. Ήθελα να πρωταγωνιστήσω εγώ. Και κανένας δεν θα το κάνει αυτό το έργο. Όχι, δεν μπορούμε.
Ποιο έργο ήταν αυτό?
Η Μαύρη Κομμωδία.
Μάλιστα. Και τελικά ανέβηκε εδώ πέρα στη Μελβούρνη.
Ναι, ανέβηκε. Το ανέβασα εγώ και ήταν η πρώτη φορά που συμμετέχησα.
Α, μάλιστα. Με επιτυχία, και... υποθέτω.
Κοίταξε, δεν είχε και την απόλυτη επιτυχία, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό από ό,τι ανεβάζονταν μέχρι τότε. Εκείνοι ανεβάζονταν ψαστά, κάτι Γιαννακόπουλος, κάτι ξέρω εγώ, οι άλλοι ανεβάζονταν κάτι παρικιακά. Εγώ ανέβασα κάτι λίγο πιο, το πω και εγγλέζικα δηλαδή, πιο sophisticated.
Α, sophisticated, οκ.
Λοιπόν, το βρήκαν λίγο, ναι, καλά. Εντάξει, αλλά εγώ σκηνοθέτησα για πρώτη φορά και μ' άρεσε αυτό που έκανα. Συνέχισα να παίζω ρόλους εδώ και από εκεί, στην ΕΘΑ, στην ΕΑΜΑ, με καλούσα από και πού, μέχρι που μια μέρα λέω θέλω να σκηνοθετήσω ένα άλλο έργο. Μου λένε ποιο είναι αυτό, λέω τον Νίκο Ευγυρίες που... Δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Τον Νίκο Ευγυρίες λέω, γιατί μ' αρέσει αυτό το έργο, είναι αληθινό και μ' αρέσει τα αληθινά τα έργα. Τα έργα που ίσως να γελάσεις, να πεις κάτι, αλλά θα βγεις έξω και θα το σκεφτείς. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα.
Θα προβληματίσεις και... το θεατή, με άλλα λόγια.
Βέβαια. Μα αυτό είναι το θέατρο, βασικά. Συστά. Δεν μπορούμε να σου δούμε χαρακτηριστικές και να λες τι είδατε, α, ωραίο ήτανε, δεν ξέρω τι είδαμε, αλλά γελάσαμε. Με συγχωρείς, εγώ δεν ξέρω το θεατή μου να βγαίνει έξω και να λέει αυτό.
Υπάρχει όμως τέτοιο κοινό εδώ στη Μελβούρνη και μάλιστα στην εποχή μας.
Που θα πει ότι πήγαμε και γελάσαμε.
Όχι, που πήγαμε και προβληματιστήκαμε. Που θα τους αρέσει δηλαδή ένα πιο δύσκολο μέσα σε εισαγωγικά έργο που θα τον προβληματίσει.
Το οποίο θα σε προβληματίσει και να γελάσεις ταυτοχρόνως, κατάλληλο έργο λέω, αυτό είναι καλό, γιατί ανεβαίνεις ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Και κάνεις το θεατή να σκεφτεί και λιγάκι, αλλά και να γελάσει. Και δεν θα πει, δεν ξέρω τι είδα.
Ναι.
Είδα αυτό. Τέλος πάντων, ανέβασα αυτό το έργο με μεγάλη επιτυχία, τον Νίκο Ευγυρίες, και συνέχισα από εκεί να αρχίζω να σκηνοθετώ. Αλλά σκηνοθετώ έργα που θέλω εγώ να κάνω. Κοίταξε, πρέπει και εγώ από αυτό θα σκηνοθετήσω, να πάρω κάτι.
Να το ευχαριστηθείς που λένε.
Ναι, δεν μπορώ να σκηνοθετήσω κάτι που δεν θα μου δώσει εμένα τίποτα.
Λογικό. Οπότε τώρα τι έχεις ετοιμάσει?
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε «Η ζωή είναι μια τρέλα», το οποίο είναι ένα φοβερό έργο για μένα. Όταν το διαβάσαμε πριν το COVID, το είχαμε διαβάσει το έργο το είχαμε, και το ετοιμάζαμε για να το κάνουμε στον καιρό του COVID, αλλά μην δείτε το COVID και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, όλα τα παιδιά που παίζαν μέσα τους άρεσε τόσο πολύ αυτό το έργο. Όταν βγήκαμε από το COVID λένε «Εντάξει, το κάνουμε».
Πάμε.
Και θέλουμε να κάνουμε αυτό το έργο, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο έργο αγγίζει μια καθημερινότητα που ζούμε όλοι, που ίσως να μην θέλουμε να τη δούμε τόσο καθαρά, αλλά σε ένα διαφορετικό τρόπο, με μπόλικο γέλιο. Με κατάλαβες, δεν τη δείχνει την καθημερινότητα σαν να είναι κάτι που είναι φοβερό ή κάτι που μας στεναχωρεί. Όχι. Η καθημερινότητα μπορεί να μας διασκεδάσει. Και έτσι είναι αυτό το έργο.
Να πούμε ότι το έργο ξεκίνησε να παίζεται, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, περίπου εδώ και 2 εβδομάδες, στις 8 Ιουλίου. Συνεχίζεται, ναι, και για τα επόμενα Σαββατοκύριακα μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Αυγούστου.
6 Αυγούστου.
Μέχρι 6 Αυγούστου. Ναι. Και αν κάποιος θέλει να το δει, που πιστεύω να είναι αρκετοί, θα παίζεται στο θέατρο του South Oakley College. Ένα ωραίο θέατρο, έτσι.
Εκεί πέρα παίζουμε.
Αρκετές παραστάσεις έχουν γίνει εκεί πέρα.
Θέλετε να σας πω λίγο παραπάνω?
Βεβαίως, απλά να κάνω την εισαγωγή εγώ. Θέλω να μας πεις λοιπόν για τους χαρακτήρες που παίζουν, τι γίνεται με το έργο.
Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, έχω 8 παιδιά. Το ηθοποιούς. που παίζουν σε αυτό το έργο, που είναι φανταστική. Ο κάθε ένας με το δικό του το ρόλο, με το δικό του το μπρίο, με το δικό του το... Τι να σας πω, είναι απίθανο. Δηλαδή όλοι τον αγαπήσαν το ρόλο του. Και εκείνο το πρώτο πράγμα που έκανα, το ξέρετε το ρόλο, θέλω λέω, να αρθείτε, να διαβάσετε το έργο και να αρχίσετε να μου πείτε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι, τι σκέφτεται, πού βρίσκεται. Όλα αυτά να αναλύσουν το χαρακτήρα. Και όλοι γυρίσαν πίσω με μία ανάλυση του χαρακτήρα. Και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό στην ερμηνεία τους, ώστε να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Γι' αυτό κάνουν με αυτό το έργο. Και παίζουν, να σου πούμε και τους ηθοποιούς βέβαια, γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Έρχομαι την Πιστινία τη Βλασοπούλη, την οποία έχω δουλέψει πάρα πολλά έργα μαζί της, τον Χρήστο τον Κουτέφα. Προχτές μιλούσαμε, έχω κάνει 11 έργα με τον Χρήστο. Την Ελένη την Γραφτίνα και εκείνη άλλο 8, γιατί ξέρω κάποιος μου είπε πως έχω κάνει με τον καθένα. Το Σταύρο το παιδί μου, το Σταύρο έχω δουλέψει όταν ήταν 16 χρονών και ήταν 17 μου φαίνεται και ήταν εδώ πέρα στην Αυστραλία για κάποιο μικρό διάστημα και κάναμε ένα έργο τότε. Έφυγε στην Ελλάδα, σπούδασε στην δραματική σχολή, τελείωσε τη σχολή και ξανά επέστρεψε τώρα και ήρθε πάλι μαζί μας. Και έχει ένα πολύ ωραίο ρόλο ο Σταύρος. Την Πολίνα την Κουλέπη, η οποία και με αυτήν έχω να δουλέψει πριν 20 χρόνια την τελευταία φορά που δούλεψα, λόγω ότι παντρεύτηκε και ήταν παιδιά.
Την κέρδισε η οικογένεια.
Ναι, τώρα μεγαλώσω τα παιδιά μου και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, έχω τον Αλέξανδρο Τζερεκούνη, ο οποίος, τι να σας πω, από 14 χρονών είναι στο Ζανίδη. Συνήθως ήταν στα τεχνικά, αλλά τελευταίως έχει αρχίσει και παίζει πάνω στη σκηνή, που και που θα κάνει και ένα ρόλο. Και αυτός είναι ένας από τους σημαντικούς ρόλους που τον αγαπάει πάρα πολύ. Την Έλλη την Κούγκρα, που την έχω συχνά μαζί μου. Και το Μάκη το Χατζηλέψε ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο.
Τι είναι αυτός ο ιδιαίτερος ρόλος, θες να μας πεις δύο πράγματα παραπάνω?
Αυτό πρέπει να το δείτε.
Ωραία, θα έρθουμε λοιπόν να το δούμε αυτό. Υποσχόμαστε καταρχήν θα έρθουμε να το δούμε, αν όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη σίγουρα. Να μας περιμένεις εκεί πέρα.
Ναι.
Πες μου.
Λοιπόν, οι παραστάσεις είναι κάθε Σαββατοκύριακο από τώρα. Είχαμε αρχίσει στις 8 Ιουλίου, αλλά συνεχίζομαι μέχρι τις 6 Αυγούστου. Και Σάββατο και Κυριακή. Τα Σάββατα είναι στις 7 μετά μεσημβρίες, την Κυριακή είναι στις 4.30.
Πάντως από ανθρώπους που το έχουν δει έχω ακούσει αρκετά καλά λόγια, ότι το έχουν ευχαριστηθεί το έργο. Εσύ ποια ήταν από τους πρώτους θεατές, τέλος πάντων, που είδανε, ποια ήταν το feedback, να το πω ελληνικά, που έχεις βάρει?
Άκου να σου πω τα μισά λόγια τώρα που λέγεις στην Ελλάδα, είναι με τα μισά αγγλέζικα, δεν ξέρω τι στρακοριές. Λοιπόν, το feedback ήταν φοβερό. Δηλαδή την πρεμιέρα δεν είχαμε θέση να βάλουμε κόσμο. Ήταν τόσο γεμάτη η πρεμιέρα, τόσο ασφυκτικά. Και όλοι που βγήκαν έξω είπαν τα καλύτερα λόγια, τους άρεσε πάρα πολύ. Αυτή την εβδομάδα έχω κόσμο που έρθει να το δει για δεύτερη φορά.
Ελπίζω να βρούμε θέσεις και εμείς που θα είναι για πρώτη.
Γι' αυτό σημαίνει ότι το έργο θα πει ότι έχει πιάσει. Και κοίταξε, πιάνει τον άνθρωπο που, όπως είπαμε, δεν είναι ανάγκη όλοι οι άνθρωποι να μπουν μέσα στο θέμα ή στο νόημα. Αλλά απλώς έχει πάρα πολύ γέλιο, αλλά πιάνει και εκείνον τον άνθρωπο που θέλει να σκεφτεί λίγο παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, έχει και αυτό μέσα. Και σου λέω, σήμερα είχα 10-12 εισιτήρια, τα οποία άτομα που είχα το ξαναδεί. Την περίπτωση εβδομάδα ήταν εκεί. Mm-hmm. Και ήρθαν να τα δουν. Λοιπόν, θα πει ότι το έργο πάει πολύ καλά, ο κόσμος του αρέσει του κόσμου και θέλω να δω πιο πολύ κόσμο να έρχεται στο θέατρο. Προς Θεού, κάνουμε κάτι να κρατήσουμε την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας, τα αίσθημά μας.
Ναι. Πιστεύεις ότι αρχίζει τα ελληνικά να γίνονται πρόβλημα για το θέατρο? Ότι δεν υπάρχει, εννοώ, αρκετός κόσμος που να μπορεί να παρακολουθήσει θέατρο στα ελληνικά πλέον?
Λοιπόν, θα σας πω εγώ, γιατί κάνω και τα εισιτήρια και ξέρω ότι παίρνω τηλέφωνο. Ένα 80% με τα άτομα που μιλάω δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Mm-hmm. Αλλά μου παίρνουν τους γονείς τους, τη μητέρα τους, τον πατέρα τους, τα ξαδέλφια τους και θα έρθουν να το δούνε. Και έρχονται μετά και μου λένε: το ευχαριστήθηκα τόσο πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γελάσαμε, μα άρεσε, με κατάλαβε. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. μιλάμε για μια γενικότητα.
Άρα αυτό είναι αισιόδοξο δείγμα.
Ναι. Το οποίο σου λέει, κοίταξε να δεις, πόσες φορές ακούς κάποιον που σου λέει, πού είσαι, και λέει, oh, I'm Greek. Ναι. Mm. Ελληνικά μιλάς, όχι.
Ναι.
Το θέμα ότι σου λέει, I'm Greek, φτάνει. Με κατάλαβε.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό σε ρώτησα.
Δεν θεωρώ ότι φτάνει. Λοιπόν, θα προσπαθούν να κάνουν κάτι που είναι Greek. Τώρα να έρθουν να δουν ένα έργο το οποίο δεν θα το καταλάβουν όλο. Αλλά προς την κέρδη αυτό το έργο δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει, γιατί όλο είναι. Καταλάβει τι γίνεται, δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει. Και έχω πολλούς που έχουν έρθει. Έχω και Αυστραλούς που ήρθαν, φίλοι φίλων α πούμε, και του άρεσε πάρα πολύ. Γιατί εκείνο που προσπάθησα να κάνω με αυτό το έργο είναι να του δώσω χρώμα. Να του δώσω ένα χρώμα ευχάριστο. Λοιπόν, εκείνο που δουλεύει πάνω στη σκηνή είναι να δώσει πολλά χρώματα και το χρωματίσει το έργο. Και του δώσει χαρακτήρες που είναι έξω από εδώ, ας πούμε. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δεν είναι ανάγκη να τα λόγια.
Ναι. Καταλαβαίνει το συνέστημα, το ότι γίνεται πάνω στη σκηνή και τα λοιπά. Ακριβώς. Παρακολουθεί ακριβώς διαφορετικά πράγματα. Ωραία, ναι. Λοιπόν. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Θα ήθελες κάτι άλλο να προσθέσεις?
Απλώς είναι στο South Oakland Secondary College και θα σας πω που να κλείσετε τις θέσεις σας.
Ναι, βέβαια.
Που πρέπει να έρθετε να
εννοείται, μην θα έρθουμε. Η γυναίκα μου έχει ζαλίσει, ξέρεις.
Δεν το λέω μόνο για εσάς, το λέω για τους ακροατές.
Α, και για τους ακροατές, εντάξει. Και οι ακροατές θα ακολουθήσουν μαζί μας.
Να ακολουθήσουν. Λοιπόν, είναι στο South Oakland Secondary College, στο Bakers Road South Oakland. Το τηλέφωνο είναι 0423-235-495. Και θα το επαναλάβω, γιατί βγάλετε ένα μολυβάκι και γράφετε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 0423-235-495. Πάρτε με τηλέφωνο και θα σας κλείσω θέση, γιατί πρέπει να το δείτε αυτό το έργο, χρειάζεται να το δείτε. Για να γελάσει, 2 ώρες πάει το έργο. Α, και είναι
γεμάτο.
Γέλιο από τη στιγμή που αρχίζει το έργο μέχρι το τέλος, δεν σταματάς να γελά.
Ελπίζω λοιπόν, να έχει τουαλέτα κοντά, έτσι. Μην γίνουμε ρεζίλι.
Τουαλέτα, δηλαδή.
Μην γίνουμε ρεζίλι, τίποτα. Είμαστε
δηλαδή.
Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά, η ζωή είναι μια τρέλα. South Oakley College, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο στις 7, Κυριακή στις 4.30. Και για κρατήσεις εισιτηρίων 0423-235-495. Σε ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ Χάρη. Ήταν εγώ, πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη μαζί σου και ήταν πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που μας είπες.
Απλώς σας έδωσε μια φωτογραφία που λένε.
Μια μικρή φωτογραφία, αλλά πήραμε μυρωδιά που λένε.
Ναι, ένα ταμπλό.
Μπράβο. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα.
Ελπίζω να τα πούμε, ναι. Οπωσδήποτε θα τα πούμε.
Ωραία.
Θέλω να δείτε που θα το ξαναλένε.
Ναι, εννοείται. Θα έρθουμε και θα τη δούμε την παράσταση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, σε καληνυχτίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ και χαράζει το φως, δε φτάνει εδώ που να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, τραγούδια σε να νουρίζουνε. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους.
καρδιά, έχω μόνο μια καρδιά.
Δεν μπορείς. Ξημερώνει και εσύ δεν λες να έρθεις.
Ο Δήμος Γιάρα City προτείνει αλλαγές για τους ανθρώπους που έχουν κατοικίδια, γάτες και σκύλους στο Δήμο Γιάρα. Ως μέρος της αναθεώρησης προτείνεται μια νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για γάτες. Αυτό θα απαιτούσε από τους ιδιοκτήτες που έχουν γάτες να φροντίζουν ώστε το κατοικίδιό τους να παραμένει εντός του σπιτιού του ιδιοκτήτη μεταξύ 7 μετά μεσημβρίαν και 7 προ μεσημβρίαν. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση yoursayyara.com.au/Council Order Review για να υποβάλλετε τα σχόλιά σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αλλάξετε τη σελίδα στη γλώσσα σας. Μπορείτε επίσης να καλέσετε το Δήμο απευθείας στο 9280 1934 για να μιλήσετε με ένα από τα μέλη του προσωπικού μας.
Καλημέρα Μανώλη, τι καλό τυράκι θα μας δώσεις σήμερα?
Καλώς το τζιμάρα μου, σήμερα σου έχω κάτι διαφορετικό.
Τι διαφορετικό?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά και το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους.
Δηλαδή?
Το κασέρι Ήπειρος για τα παιδιά είναι από 100% αγελαδινό γάλα και είναι σε τετράγωνο σχήμα για το ψωμί του τόστ.
Και για τους μεγάλους?
Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει πιο πλούσια και λεπτή γεύση, γιατί περιέχει 40% εγωπρόβιο ελληνικό γάλα.
Και εμείς με την χοληστερίνη στα ύψη, τι κάνουμε?
Εκείνη η μαγιά. Το κασέρι Ήπειρος για τους μεγάλους έχει μόνο 17% λιπαρά.
Μας τρέλανες. Κόψε μου 20 φέτες για τα παιδιά και ένα κιλό για μας τους μεγάλους.
Έφτασε.
Ήπειρος κασέρι is a traditional Greek cheese that can be used in a variety of ways. Its smooth consistency and full flavored taste makes κασέρι the perfect addition to a toasty or as a finger food for guests. Find Ήπειρος κασέρι at your local deli today.
Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
Η πλούσια ιστορία της.
Ο φυσικός πλούτος της.
Όλη η ελληνική έμπνευση
αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
Instagram Greggio Australia.
Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν
από την Greggio.
Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν μόνο σε ένα σταθμό στη Μελβούρνη. Και τον ακούς τώρα. Τώρα.
Ρυθμός Radio.
Κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε, σβήνει για μένα κάθε χαρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας η σιγανιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά. Στέκω μονάχος και τραγουδώ. Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου και ο έρωτάς σου με φέρνει εδώ. Είναι η καντάδα η τελευταία μέσα στις νύχτας η σιγανιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου και τα πουλιά.
Όπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής συν της άλλης με το τραγούδι το γνωστό «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου» του Γιώργου Νταλάρα.
Με το Γιώργο Νταλάρα.
Με το Γιώργο Νταλάρα, συγγνώμη.
Λοιπόν, να πούμε εδώ, να μου δώσεις ένα δευτερολεπτάκι ή σε διακόπτω?
Όχι, δεν με διακόπτεις, για πες εσύ.
Απλά ήθελα να πω ότι ο Χάρης που, με τον οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο μαζί, μας είπε ότι μας προσφέρει 6 διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας για αυτό το Σάββατο, πως έχουμε 22 του μηνός.
Σωστά.
Για την παράσταση στις 7 η ώρα. Οπότε όποιος θέλει μας στέλνει μηνυματάκι, μας παίρνει τηλέφωνο, κρατάμε το όνομά του και σας δίνουμε δύο εισιτηριάκια στον καθένα. 6 διπλές προσκλήσεις έχουμε, οπότε περιμένουμε το τηλέφωνο σας. Σ' ακούω.
Ωραία. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε το Συν της Άλλης στο Ρυθμός Radio, το ξέρετε, είναι το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης και μαζί σας για άλλη μια ώρα, αλλά 50 λεπτά ουσιαστικά, είναι ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης και ο Μάθιου Εγκλέζος, χωρίς το πολύτιμο το διαμάντι,
συνεργάτη,
Χαράκο Γιόνι, που πρόσφατα έγινε μητέρα. Και να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας είτε μέσω Messenger από την σελίδα του σταθμού στο Facebook
είτε μέσω του chat που θα βρείτε στο website μας rhythmos.com.au. Λοιπόν, τώρα θα βούμε σε εκείνο το θέμα που...
Πριν πάμε εκείνο το θέμα, να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών Ποδοσφαίρου. Ξέρω ότι, στην Ελλάδα δεν, πώς το λένε, δεν πολύ ασχολούνται με αυτό. Παρόλα αυτά, επειδή γίνεται και στην Αυστραλία, αλλά και γενικότερα και οι Αυστραλοί, το γυναικείο το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ψηλά. Μάλιστα πάρα πολλά κορίτσια. Μου έχει κάνει εντύπωση παίζουν ποδόσφαιρο. Πάρα πολλά κορίτσια.
Σωστά.
Σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν γυναικείες ομάδες εδώ. Και ορισμένες, τώρα μου έρχεται τώρα ένα-ένα μου έρχονται, είναι και πολύ καλές παίκτριες. Θυμάμαι τώρα, το λέω πολύ συχνά το λέω, ίσως το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, ότι πριν καιρό έτυχε και ήμουν σε ένα γήπεδο, τέλος πάντων, που παίζανε μικρά παιδιά, δηλαδή ήταν γύρω στα 12 χρονών παιδιά, έτσι. Άντε να ήταν 13-14. Και μία από αυτές τις ομάδες είχε για τερματοφύλακα γυναίκα, κοριτσάκι. 12-14 χρονών.
Νεαρούλα.
Το οποίο ήταν απίστευτο.
Πώς?
Καταρχήν τους φώναζε. Τους έλεγε από εδώ, από εκεί, άμυνα, κάνε, διάξε. Έκανε δε κάτι επεμβάσεις απίστευτες. Έμεινα κάγκελο, λέω. Στην αρχή την άκουα που μου μιλάει και λέω ποιος φωνάζει, ποιος φωνάζει. Ξαφνικά τη βλέπω. Λέω, τι φωνάζει έτσι. Πάω από κοντά, τη βλέπω, ήταν απίστευτο. Τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών με τον αγώνα της Νέας Ζηλανδίας και της Νορβηγίας, στην οποία νικήτρια ήταν η Νέα Ζηλανδία με 1-0. Αυτό έγινε στη Νέα Ζηλανδία, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Τώρα, αυτή τη στιγμή παίζει η Αυστραλία με την Ιρλανδία.
Ιρλανδία. Μόλις ξεκίνησαν.
Μόλις ξεκίνησαν, ναι, πριν κάνα δεκάλεπτο. Οπότε δεν ξέρουμε. 0-0 υποθέτουμε είναι το σκορ. Θα το κοιτάξουμε αν σας ενδιαφέρει και θα το πούμε. Τώρα από εκεί πέρα.
Ακόμα 0-0. Ναι, έχει...
Είναι 0-0 ακόμα. Okay.
Είναι. Το βλέπω live εδώ.
Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω πόσο βλέπεις αν έχει κόσμο. Πάντως τα φιλικά της Αυστραλίας είχαν απίστευτο κόσμο. Για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και γενικά υπάρχει ενδιαφέρον από πάρα πολύ κόσμο, βλέπω ότι εκείνη την ώρα παίζει η Αυστραλία ή παίζει, έχει αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών και θα πάμε να το δούμε και τα λοιπά. Οπότε, ναι, εγώ θα το παρακολουθήσω, να μην σου λέω ψέματα. Τουλάχιστον όσο μπορώ, έτσι, μην φανταστείς.
Σωστά. Και πρέπει να πούμε ότι η πιθανότητα να νικήσει η Αυστραλία απόψε είναι γύρω στις 72%.
Πάμε για νίκη, δηλαδή, full.
Πάμε, ναι, ναι.
Μάλιστα. Μήπως έχεις προγνωστικά και για ποιος θα πάρει το κύπελλο?
Όχι, δεν είδα αυτή την πρόγνωση. Θα πρέπει να τη βρω.
Μάλιστα. Okay. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, πάμε στο επόμενο θεματάκι που σου είπα ότι θα σου πω και έτσι να δούμε λίγο, να το πιάσουμε από την αρχή. Λοιπόν, σήμερα... νομίζω στην Ευρώπη, στην Αυστραλία πρέπει να έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, ξεκίνησε να προβάλλεται η ταινία Barbie. Να καταλάβεις, η κόρη μου έχει ήδη κλείσει για το Σάββατο εισιτήριο να πάει να το δει με φίλες και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
Βέβαια, είναι κοριτσάκια και θέλουν να δουν την Barbie.
Κοίταξε, αυτό πίστευα και εγώ καταρχήν. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Ότι θα ήταν χαζό ταινία. Και εντάξει, απλά και μόνο να πουλήσει εισιτήρια, πώς να σου πω, ξέρεις, αυτό το παιχνιδιάρικο και τα λοιπά. Μια απλή ταινιούλα, δεν ξέρω πώς να το πω. Μια χαζοχαρούμενη ταινιούλα, να το πω πιο σωστά. Παρόλα αυτά, οι κριτικές που διαβάζω είναι, θα έλεγα, διθυραβικές. Τα περισσότερα site το έχουν στο must see. Πρέπει να πας να το δεις, σου λένε.
Και ειδικά για εμάς τους Αυστραλούς που μένουμε εδώ, ξέρουμε ότι μια δική μας, ναι, μια δική μας που είναι η Μάργκο Ρόμπι, παίζει το κύριο ρόλο, που είναι
πρωταγωνιστή.
Barbie.
Η πρωταγωνίστρια είναι η Μάργκο Ρόμπι.
Ναι. Και βέβαια πολλά κορίτσια τους αρέσει πάρα πολύ ο Ράιν Γκόσλινγκ που παίζει το ρόλο
Ken.
Του Ken.
Ken.
Το γνωστό ζευγάρι, Barbie and Ken.
Το οποίο όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ξαφνικά η όλη ιστορία είναι ότι την Barbie την πιάνουν υπαρξιακές αναζητήσεις, ποια είμαι, τι κάνω, πώς είμαι και τα λοιπά. Οπότε μπαίνει
σε going through an existential crisis.
Μπράβο, και μπαίνει σε μια τέτοια φάση που έχει να κάνει. Τελικά, δηλαδή, η ταινία πραγματεύεται τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα τώρα περίεργο, να, μια και μιλήσαμε και για τη Margot Robbie, να πούμε ότι σε περίπτωση που, αν και εδώ στην Αυστραλία νομίζω ότι την ξέρουν όλοι, έχει παίξει στο The Wolf of
Wall Street, The Legend of Tarzan, Suicide Squad.
Μπράβο.
Και διάφορες τέτοιες.
Ναι, και το Suicide Squad, όπου θα έλεγα. Εντάξει, και στο The Wolf of Wall Street ήταν αρκετά γνωστή, αλλά κυρίως με το Suicide Squad και απογειώθηκε, θα λέγαμε, η καριέρα της.
Και πρέπει να πούμε για τους αυθραλούς ότι ήταν και στη σειρά Neighbors από το 2008 έως τις 2011. Οπότε είναι αρκετά γνωστή εδώ στην Αυστραλία, πρέπει να πούμε.
Πολύ γνωστή, θα έλεγαμε. Λοιπόν, τώρα, όσο αφορά τη Margot Robbie, ξαναεπανέρχομαι, γιατί κατά λάθος το βρήκα αυτό και μου κάνει εντύπωση.
Για πες.
Όταν αναζητούν οι περισσότεροι για την πράγμα κάτι για τη Margot Robbie στο διαδίκτυο, τι πιστεύεις ότι είναι?
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις.
Για πες μου.
Αναζητούν λοιπόν για τα πόδια της. Γιατί? Και αν έχει όμορφα πόδια.
Μήπως έχουν ένα φέτιχ που λέει.
Μάλλον. Ίσως αυτό βοήθησε.
Υπάρχει άλλος λόγος?
Όχι, προφανώς. Αυτό που λες είναι. Αλλά σε αυτό ενδεχομένως βοήθησε και η σκηνή από το The Wolf of Wall Street. Αν θυμάσαι, όπου υπήρχε μια σκηνή με τα πόδια της.
Α, γι' αυτό.
Επίσης, στο τρέιλερ της Barbie υπάρχουν πολλά κοντινά στα πόδια της και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, ένα από τα πράγματα τα οποία αναζητούν πάρα πολύ αυτή την εποχή και μου έκανε εντύπωση, είναι τα πόδια της Margot Robbie.
Πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα, πάμε να δούμε πώς η ταινία Barbie μπορεί να συνδέεται με τα ελληνοτουρκικά με κάποιο τρόπο.
Ποια σχέση έχει, άραγε?
Δεν ξέρω, άκουσες πριν περίπου 3 με 4 εβδομάδες ήταν όταν βγήκε μια είδηση ότι, πώς το λένε, ότι στο Βιετνάμ η ταινία Barbie απαγορεύτηκε να προβάλλεται.
Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα ή υπάρχει κάτι μέσα στη ταινία που δεν ξέρω πώς να το πω.
Πολύ σωστά μάντεψες.
Λοιπόν, κάτι πολιτικό ήταν δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, ή μάλλον ξέρω, αλλά θα στα πω αργότερα. Τώρα θα πούμε το γεγονός. Υπάρχει μια σκηνή στην Barbie στον οποίο εμφανίζεται ο περίφημος χάρτης των 9 γραμμών. Έτσι λέγεται, γιατί είναι ο χάρτης ουσιαστικά που δείχνει τις κινέζικες αξιώσεις στη νότια κινέζικη θάλασσα.
Right. Okay.
Τώρα, αν δεν ξέρεις περίπου που βρίσκεται η νότια κινέζικη θάλασσα, είναι η θάλασσα που βρέχει τη Μαλαισία από το βόρειο μέρος της, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη, και κάπου εκεί στην άκρη, θα λέγαμε, βρίσκεται και η Κίνα. Δηλαδή, αν δεις το χάρτη, είναι μια, ας πούμε, κλειστή θάλασσα, όπου η Κίνα έχει ένα σχετικά μικρό κομμάτι μέσα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχει βγάλει ένα χάρτη, ο οποίος ονομάζεται των 9 σημείων, 9 διακεκομένων γραμμών για την ακρίβεια, γιατί με 9 διακεκομένες γραμμές έχει σχεδιάσει την περιοχή που αυτή θεωρεί ότι της ανήκει.
Και όταν στην Κίνα.
Στη θάλασσα της Νότιας.
Α, στη θάλασσα, συγγνώμη. Ναι.
Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι σχεδόν όλη η θάλασσα της Νότιας Κίνας και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις υπόλοιπες χώρες. Mm-hmm. Βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Καμία χώρα δεν δέχεται από όλες αυτές εκεί πέρα, και ιδίως το Βιετνάμ, γιατί αν δεις το χάρτη, επαναλαμβάνω, το Βιετνάμ ξαφνικά πάβει να έχει κατά κάποιο τρόπο θάλασσα. Ενώ mm-hmm. είναι μια χώρα η οποία ουσιαστικά είναι μια λωρίδα γης η οποία βρέχεται από θάλασσα.
Σωστά.
Παρ' όλα αυτά η Κίνα της έχει, έχει πει ότι η θάλασσα Βιετνάμ δεν θα έχεις. Και έτσι έχει προκύψει λοιπόν το διπλωματικό θέμα,
το
σχετικά
θέμα
με την Μπάρμπι και σχετικά με την Κίνα. Λοιπόν, λέω, γιατί είπαμε αρκετά μέχρι τώρα, mm-hmm. να πάμε σε ένα σύντομο έτσι διαλυματάκι, σε ένα μουσικό διαλυματάκι, και ερχόμαστε να σου πω και τα υπόλοιπα, γιατί ενδεχομένως υπάρχει αυτός ο χάρτης μέσα στην ταινία, γιατί και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον.
Εντάξει.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και σου λέγα για mm-hmm. τις αξιώσεις που έχει λίγο πολύ η Κίνα εκεί στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Δεν ξέρω mm-hmm. πόσο ακούγονται όλα αυτά. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι να πούμε ότι όλη η φάση γίνεται για κάποια μικρά νησάκια mm-hmm. ή για κάποιες βραχονισίδες ή για κάποιους υφάλους ή για κάποιες ατόλες. Δηλαδή δεν μιλάμε για, μην φανταστείς για τίποτα μεγάλα νησιά και τα λοιπά. Mm-hmm. Και
δεν είναι οι χώρες.
Όχι, όχι, δεν μιλάμε.
Αναφέραμε, είναι μικρά νησάκια.
Μάλιστα συγκεκριμένα είναι τα νησιά Πάρασελ, mm-hmm. έτσι λέγονται. Είναι μια, ένα σύμπλεγμα μερικών νησιών που mm-hmm. δεν είναι και όλα νησιά. Είναι, κάποια είναι βράχοι, κάποια είναι ύφαλοι και τα λοιπά. Mm-hmm. Και τα νησιά Σπράντλι. τα οποία ξαφνικά η Κίνα λέει αυτά είναι δικά μου.
Right.
Τα οποία επίσης το Βιετνάμ λέει αυτά είναι δικά μου, καθότι άνοικαν στη Γαλλία όταν το Βιετνάμ άνοικε στη Γαλλία, άρα όταν το Βιετνάμ έγινε ανεξάρτητο κράτος και αυτά έρχονται στη δικαιοδοσία μου. Και να σου πω έτσι για να μην σε κουράζω, ότι κάποια στιγμή η Μαλαισία και Βιετνάμ χωρίσαν, να το πούμε έτσι, τα σύνορά τους, τις εδαφικές τους διαφορές και τα λοιπά, και είπαν και για τη θάλασσα ότι αυτή η περιοχή είναι της Μαλαισίας, αυτή η περιοχή είναι της του Βιετνάμ, και κάπου εκεί μάντεψε τι έγινε.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο χάρτης έχει προέλευση από μια συγκεκριμένη
ιστορική περίοδο, τι εννοείς?
Ναι, ναι. Όχι, από μια συγκεκριμένη εποχή.
Όχι, 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 όχι. Είναι αυτό που λέει η Κίνα. Είναι ο χάρτης που εμφανίζεται εκεί στην Barbie, στην ταινία. Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, να το θυμόμαστε. Είναι ένας χάρτης που δείχνει που η Κίνα τον έχει ορίσει μόνη της και λέει ότι αυτή η θάλασσα μου ανήκει.
Okay.
Και τι σημαίνει αυτή η θάλασσα μου ανήκει? Σημαίνει ότι η θάλασσα αυτή εγώ την εκμεταλλεύομαι, και όσο αφορά, ξέρω εγώ, τα ψάρια της, αλλά κυρίως ότι βρίσκεται από κάτω.
Right.
Δεν είναι όμως μόνο το τι βρίσκεται από κάτω, αλλά πολλές φορές είναι και το τι βρίσκεται από πάνω. Διότι η συγκεκριμένη θάλασσα, για να καταλάβεις τι γίνεται, τα μισά σχεδόν δεξαμενόπλια με πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή περνάνε από αυτή εκεί τη θάλασσα. Επίσης, τα περισσότερα εμπορικά, το ένα περίπου τρίτο του συνόλου του θαλάσσιου, του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, περνάει από αυτή εκεί τη θάλασσα. Επίσης, στρατιωτικά και γεωπολιτικά είναι πάρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη περιοχή. Όποιος λοιπόν ελέγχει αυτή την περιοχή, κατά κάποιο τρόπο ελέγχει αυτό που λέμε όλη την νοτιοδυτική, ναι, νοτιοδυτική Ασία. Κάτι το οποίο
has a strategic advantage as well for...
Μπράβο. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι κρύβεται στη θάλασσα, είναι και το ότι άλλες πτώσεις έχει. Γιατί φαντάσου μια Κίνα η οποία παράγει ένα κάρο πράγματα να χρειάζεται την άδεια του Βιετνάμ, της Μαλαισίας, εντάξει έτσι και αλλιώς της Σιγκαπούρης, για να περάσει από τα στενά τα χρειάζεται για να περάσει όλα τις αυτά τα εμπορεύματα. Οι στρατιωτικά επίσης, να χρειάζονται τα στρατιωτικά της πλοία. Οπότε κάπου εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Τώρα πώς μπορεί αυτό να επηρεάζει και εμάς? Επηρεάζει και εμάς, διότι στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της συγκεκριμένης μάλλον περιοχής, έχουν συμφωνηθεί. Η σύμβαση για το δίκαιο δηλαδή της θάλασσας λέει ότι νησιά, για να έχουν κάποια περιοχή, ένα κομμάτι γης, αυτό που λέμε ΑΟΣ, δηλαδή μια περιοχή οικονομικής ζώνης, να μπορείς να την εκμεταλλευτείς, θα πρέπει να μπορούν τα νησιά, θα πρέπει τα νησιά να μπορούν να κατοικηθούν. Δεν απαραίτητα να είναι να κατοικούνται, αλλά να έχουν την δυνατότητα να συντηρήσουν ανθρώπινη ζωή επάνω τους και κάποια σχετική οικονομική ζωή.
Right.
Δεν πρέπει δηλαδή να είναι, πώς να σου πω, ένα μικρό νησάκι το οποίο μπορεί να έχει τρία σπίτια και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει οικονομική ζωή. Γι' αυτό η Κίνα τι πάει και κάνει, το έχει κάνει και το Βιετνάμ βέβαια σε κάποια περίπτωση, πάει και χτίζει στρατιωτικές βάσεις πάνω στα νησιά αυτά. Right. Ή αεροδρόμια, έτσι ώστε να πει ότι υπάρχει και οικονομική ζωή, ότι υπάρχει και τα λοιπά. Άρα αυτό το νησί πρέπει να έχει ΑΟΣ.
Right.
Αυτά είναι κόλπα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς αργότερα. Η Κίνα δε κάνει και το εξής. Φτιάχνει τεχνητά νησιά. Πηγαίνει και φτιάχνει, μπαζώνει περιοχές και φτιάχνει τεχνητά νησιά, πάνω στο οποίο πάλι βάζει σπίτια, οικίματα, στρατιωτικά κτλ. Κτλ. Προκειμένου να πετύσει πώς το λένε, ΑΟΣ. Το δίκαιο βέβαια της θάλασσας λέει ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχει το νησί ΑΟΣ. Οπότε ετοιμάσου εκεί πέρα να γίνει κανένα πραφ και τα λοιπά, και να φταίει η Μπάρμπι γι' αυτό, γιατί είπαμε από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα όμως η ώρα έχει φτάσει 8.30 Και άκου τι προτείνω. Βάζουμε τραγουδάκι, ωραία, ωραία. Βάζουμε τις διαφημίσεις μας.
Ωραία.
Και ερχόμαστε, γιατί έχει και άλλο ενδιαφέροντα πράγματα αυτή η υπόθεση. Γιατί δημιουργείται το ερώτημα, εντάξει. Και γιατί να το κάνει.
Τι σχέση.
Ναι, και γιατί να το κάνει η Μπάρμπι μια ταινία να δείξει αυτό το χάρτη. Τι κέρδος θα είχε. Θα, μετά τις διαφημίσεις, θα είμαι εδώ για να σε ενημερώσω, αγαπητέ.
Περιμένουμε πώς και πώς.
Αυτό, αυτό θα σε φάει.
Ρυθμός Radio.
Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης.
Χρόνια τώρα.
Αναζητάτε σχολείο για το παιδί σας με υψηλές επιδόσεις? Το Ελληνορθόδοξο Κολέγιο του Αγίου Ιωάννη προσφέρει μια ισχυρή εκπαίδευση όπου οι μαθητές διαπρέπουν ακαδημαϊκά και πνευματικά και γίνονται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Μέσα από τη μουσική, το χορό και το τραγούδι, οι μαθητές εξερευνούν την ελληνορθόδοξη ταυτότητα και παράδοση. Κάντε αίτηση τώρα για να συμμετάσχετε και εσείς στη σχολική μας κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, www.stjohnspreston.vic.edu.au.
Επιστροφή συν της άλλης στο Ρυθμός Radio με τον Βαγγέλη Μπλοκαμάκη και τον Μάθιο Εγκλέζο για άλλα 25 λεπτάκια.
Και να πούμε, πριν να συνεχίσουμε, ότι πρέπει να έχετε κάνει download την εφαρμογή μας στο Google Play Store και στο Apple App Store. Εκεί μπορείτε να μας ακούσετε, μπορείτε να μας ακούσετε live, να δείτε τον τίτλο και τον καλλιτέχνη που παίζει στον αέρα, να δείτε το TV μας, να τα πούμε από το chat, να ακούσετε τα podcast μας, αν έχετε ακούσει μια εκπομπή και θέλετε να την ξανακούσετε ή να ακούσετε μια συγκεκριμένη συνέντευξη που έχουμε κάνει. Όλα αυτά είναι στο χέρι σας. Με ένα κλικ να κάνετε download το app μας, να μην ξεχάσετε. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε για τον χάρτη που δείχνει την Νότια Ασία. Έτσι, και το τι,
τι γίνεται εκεί πέρα.
Την ταινία. Μπράβο.
Μπράβο, λοιπόν, αυτό λέγαμε. Και να δούμε λίγο πολύ το τι γίνεται με την, πώς το λένε, με την βιομηχανία του κινηματογράφου στην Κίνα. Η Κίνα είναι, όπως καταλαβαίνεις, μια από τις μεγαλύτερες χώρες και αυτή τη στιγμή έχει χτίσει άπειρες, θα λέγαμε, κινηματογραφικές αίθουσες. Οπότε μια ταινία η οποία θα προβληθεί στην Κίνα μπορεί να κάνει πάρα πολλά χρήματα. Όχι απαραίτητο, αλλά μπορεί να κάνει αρκετά χρήματα.
Μπορεί.
Οι κινέζικες αρχές βέβαια δεν δίνουν άδεια σε όλες τις ταινίες να προβληθούν στην Κίνα. Περίπου 20 με 30 το πολύ ταινίες κάθε χρόνο προβάλλονται στην Κίνα.
Γιατί, θέλουν, γιατί κάνουν σένσα το περιεχόμενο των ταινιών αυτών. Ναι. Γιατί δεν είναι...
Δεν θέλουν να...
Δεν χωράνε.
Πες το έτσι. Θέλουν να εμφανίζονται οι κινέζικες ταινίες πρώτα και μετά επιλέγουν κάποιες, όπως λες, με λογοκρισία, με οτιδήποτε, ανάλογα από το περιεχόμενο, για να προβληθούν στην Κίνα. Έτσι λοιπόν μια ταινία η οποία έχει κάτι το οποίο είναι κινέζικο μέσα σε εισαγωγικά, είναι πιο εύκολο να πάρει αυτή την άδεια.
Βέβαια.
Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, είχαμε δει αρκετές ταινίες που είχαν Κινέζους πρωταγωνιστές. Ή είχαμε δει ταινίες οι οποίες αποφεύγανε να κάνουν κριτική πάνω στην Κίνα ή προωθούσαν πράγματα κινέζικα, όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή η Barbie με το χάρτη που αναφέραμε πριν.
Right.
Πολλές ταινίες δεν έχουν αλλάξει το τέλος τους στην Κίνα έτσι ώστε να ταιριάζει πιο πολύ στα κινέζικα πρότυπα.
Δεν δείχνουν την original ταινία ή κόβουν κάποιες σκηνές μέσα στη ταινία.
Ας πούμε στο Bohemian Rhapsody έχουν κόψει κάποιες σκηνές που αφορούν τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις του πρωταγωνιστή. Στα Minions, επειδή...
Τι έχει το Minions που θέλουν να κόψει εκείνο.
Αλλάξανε λίγο το τέλος έτσι ώστε οι πρωταγωνιστές τελικά να συναμβάνονται από την αστυνομία και να πηγαίνουν για 20 χρόνια φυλακή. Γιατί το τέλος δεν μπορεί ένας κακός σύμφωνα με τους Κινέζους να καταφέρει να ξεφύγει. Οπότε έπρεπε να αλλάξει αυτό. Τώρα υπάρχουν διάφορες ταινίες οι οποίες, ας πούμε, ψιλολογοκρίνονται μόνες τους. Παραδείγματος χάρη το Top Gun, το τελευταίο, το Maverick. Όταν πρωτοβγήκε και επειδή υπήρχαν και κινέζικα κεφάλαια από ό,τι ξέρω που το είχαν χρηματοδοτήσει ή κάτι αντίστοιχο, και θα σου εξηγήσω ότι εννοώ κάτι αντίστοιχο, στο τρέιλερ που είχε πρωτοεμφανιστεί το σακάκι που φορούσε ο Tom Cruise είχαν αφαιρεθεί οι σημαίες της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας.
Right, okay.
Αργότερα όμως, όταν η παραγωγή, ας πούμε, τα χάλασε με τους Κινέζους χρηματοδότες και τα λοιπά, ξαφνικά εμφανίστηκαν οι σημαίες της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας και τελικά η ταινία προβλήθηκε με το συγκεκριμένο, με τις συγκεκριμένες σημαίες.
Okay, I see.
Καταλάβες λοιπόν τι γίνεται.
Ναι, κατάλαβα.
Τι άλλο να σου πω, τώρα ένα ενδιαφέρον που έχει λίγο πολύ με την Disney. Η Disney προσπάθησε να προωθήσει τις ταινίες της μέσα στην Κίνα. Mm-hmm. Νομίζω και η Barbie είναι ταινία της Disney, αν θυμάμαι καλά. Και ναι, πάνω σε αυτό, ας πούμε έτσι, έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα για να...
Α, όχι, δεν είναι το Disney, είναι το Warner Brothers.
Α, sorry, εντάξει, λάθος. Πάντως η Disney έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσει να προεράσει τις ταινίες της στην Κίνα. Στην Κίνα. Μάλιστα έχει φτιάξει και το... πώς θα το πούμε, China Disney, πώς να το πούμε κατά το Euro Disney, έχει φτιάξει το θεματικό πάρκο της Disney στη Σανγκάη.
Yes, yes, I do have a theme park there. I forgot about that.
Okay. So φαντάζεσαι όμως...
Yeah, πες.
Πες, τι θέλω.
No, it's just saying, so they're trying to make their movies and their content appropriate for, and they're trying to get some financial gain from putting themselves out there in China. Go on.
Λοιπόν, φαντάζεσαι όμως ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται με τους χαρακτήρες της Disney στην Κίνα?
Ποιο πρόβλημα?
Ότι οι Κινέζοι δεν τους γνωρίζουν. Οι Κινέζοι δεν ξέρουν τον Mickey Mouse ή δεν τον ήξεραν. Δεν ήξεραν τη Minnie Mouse, δεν ήξεραν τους υπόλοιπους ήρωες της Disney. Οπότε εκεί έπρεπε να βρει η Disney έναν τρόπο για να τους κάνει γνωστούς.
Αλλά δεν εμφανίζονται εκείνοι οι χαρακτήρες μέσα στις σύγχρονες ταινίες. Οπότε,
όχι στις ταινίες, μιλάω για τις Disney, για το πάρκο της Disney.
Α, στο theme park.
Παραδείγματος χάρη, δεν μιλάω μόνο για αυτό, μιλάω για όλο τον τέτοιο. Έτσι λοιπόν τι κάνανε. Δημιούργησαν, επίσης ας πούμε η Disney έχει κανάλι. Το οποίο...
Disney Channel.
Yeah. Okay, δεν το ξέρουν οι περισσότεροι κινεζόπουλα. Τι πρόβαλε η Disney εκεί πέρα. Δεν τους έλεγε τίποτα αυτοί οι χαρακτήρες. Δεν λέγαν τίποτα. Οπότε η Disney τι σκέφτηκε τότε να κάνει? Έφτιαξε τα Disney English, τα οποία είναι αγγλικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας, όπου είναι μαθήματα που μαθαίνουν αγγλικά χρησιμοποιώντας τους ήρωες της Disney ως παραδείγματα. Έχουν λοιπόν πληρώσει καθηγητές κυρίως από Αγγλία, Αμερική και τα λοιπά, κάποιος δηλαδή που να είναι native, ξέρεις η γλώσσα τους.
Speakers, yep.
οι οποίοι όταν κάνουν μάθημα φοράνε μπλουζάκια με ήρωες από ταινίες της Disney. Και κάνουν τα μαθήματα με παραδείγματα τον Μίκη, ξέρω εγώ, το Woody από το Toy Story, τον Ντάδε, το εκείνο.
Με διάφορα.
Και κάπως έτσι έχουν αρχίσει λοιπόν τα κινεζόπουλα να μαθαίνουν τους ήρωες της Disney. Έχουν αρχίσει λοιπόν να πηγαίνουν στο θεματικό πάρκο της Σανγκάης και έχουν μάθει να αγοράζουν από το Disney Store, έχουν αγοράσει να βλέπουν Disney Channel κτλ. Κτλ. Να συνεχίσω και να σου πω και για το Star Wars,
που είναι μια αγαπημένη μου σειρά. Αυτό που το λέω. Ξέρουν κάποιοι ακροατές μας. Για πες.
Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
Για πες.
Η Disney κάποια στιγμή αγόρασε τη Lucasfilm. Και ένας από τους λόγους...
2014-2015,
αν θυμάμαι σωστά.
12. Α, το 12.
Λοιπόν, ένας από τους λόγους που το έκανε αυτό ήταν γιατί ήθελε να προωθεί σε όλες αυτές τις ταινίες και όλη αυτή τη μυθολογία και όλα αυτά τα, πώς το λένε, τα μπιχλιμπίδια που θα αγοράζανε στην Κίνα. Όμως το όλο εγχείρημα μάλλον απέτυχε.
Πώς?
Γιατί το Star Wars δεν έχει γνωρίσει την επιτυχία που περιμένανε στην Κίνα. Και ο λόγος ήταν ότι η Disney κάποια στιγμή άρχισε να επενδύει στην νοσταλγία. Δηλαδή άρχισε να κάνει το The Force Awakens και τα λοιπά του 2015, που σκοπό είχαν να έρθουν στις προηγούμενες ταινίες και να αρχίσουν να λύνουν προβλήματα, ας πούμε, ή τι πράγματα της προηγούμενης τριλογίας, της αρχικής.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνανε ήταν να, ας πούμε, να to satisfy the όχι the καημό, that's not the right word I'm looking for,
nostalgia,
but to satisfy the nostalgia of the old fans.
Αυτό ακριβώς κάνανε. Αυτό κάνανε. Και το πετύχανε, ας πούμε, στην Αμερική ή στην Ευρώπη.
Και εδώ στην Αυστραλία.
Και στην Αυστραλία, ναι, σωστά.
Κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
Ναι, εντάξει, δεν ήταν οι φοβερές ταινίες πάντως. Δεν
ήταν.
Σαν τις πρώτες. Αλλά είχαν αυτό το υπόβαθρο, το έτσι, το λίγο μελαγχολικό, το λίγο νοσταλγικό κτλ.
Σωστά.
Ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τι εννοώ. Είναι μια σκηνή και το διαβάζω εδώ πέρα. όπου ο Χαν Σόλο, καλά το λέω, με το Τζουμπάκα.
Τσουμπάκα. Πες απλώς Τσουί.
Τσουμπάκα, ναι.
Λοιπόν, Τσουμπάκα, Τσουμπάκα.
Καλά, δεν θα τα τώρα. Θα κάνουμε τώρα, βάλε μπλουζάκι της Disney και κάνουμε μάθημα αγγλικών. Λοιπόν, μπαίνουν λοιπόν κάποια στιγμή στο Millennium Falcon και ο Χαν Σόλο γυρνάει και λέει, γυρίσαμε σπίτι.
Chewie, we're home.
Σωστά.
Yep,
λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εσύ εδώ στην Αυστραλία, οι φίλοι στην Ευρώπη, τι καταλάβανε εκείνη την ώρα?
They're understanding the... They're remembering the first few scenes of Han and Chewie in the Millennium Falcon in the original movies.
Μπράβο. Τι καταλάβανε στην Κίνα?
Τίποτα.
Καταλάβανε ότι αυτοί οι δύο με ένα σώδιο διασημόπλιο.
Right.
Οπότε δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο λοιπόν της νοσταλγίας του.
Το χειροκρότημα, τα κλάματα.
Μπράβο, το χειροκρότημα, το ακλάματα κτλ. Οπότε το Star Wars πήγε άπατο.
Αμάν.
Αυτά που λες όσο αφορά την κινέζικη, πώς να το πούμε, κινηματογραφική κατάσταση, η οποία όμως να πούμε ότι αρχίζει να αλλάζει σιγά σιγά, δηλαδή το Hollywood πλέον δεν δίνει πολύ σημασία στην Κίνα και γιατί πολιτικά λίγο η κατάσταση αλλάζει, δηλαδή δεν τα πάνε και τόσο καλά όπως είπα λίγο παλαιότερα.
Στην Αμερική
κυρίως. Ναι. Αλλά και γιατί πλέον καταλάβανε και το Hollywood, κατάλαβε ότι τώρα να προσπαθούν απλά όταν μπαίνουν ας πούμε 20-30 ταινίες κάθε χρόνο να προσπαθούν να κάνουν τα χατήρια της Κίνας για 20-30 ταινίες, δηλαδή κατά 99% πώς να σου πω περισσότερες δεν θα μπουν, πλέον έχουν αρχίσει να μην καίγονται και πολύ, οπότε έχουν αρχίσει να αδιαφορούν για όλα αυτά.
Γιατί η προσπάθεια δεν αξίζει.
Σωστά.
Και πρέπει να πούμε ότι οι αξίες δεν αξίζει, εντάξει, της Αμερικής και του Hollywood γιατί... είναι εναντίον της ιδεολογίας της Κίνας, έτσι.
Σωστά, οπότε... αλλά όταν μιλάει το χρήμα, δεν πάβουν οι ιδεολογίες, φίλε μου.
Άμα Because Κίνα... everything comes back to money at the end of the day.
Μπράβο, άμα η Κίνα έλεγε ότι εγώ αφήνω ελεύθερες όλες τις αμερικάνικες ταινίες, αρκεί να τις γουστάρουμε, πώς να σου πω, αρκεί να έχουν τα πράγματα που θέλουμε... Και επειδή οι Κινέζοι είναι και πάρα πολλοί και οι αίθουσες όπως σου είπα είναι οι περισσότερες σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι μάλλον οι ιδεολογίες θα πηγαίνανε περίπατο. Γιατί όταν μιλάει το χρήμα, αυτά.
End of story.
End of story, yeah. Μπράβο. Αυτά λοιπόν, σου είπα και την ιστορία πίσω από την Barbie και το τι γίνεται και πώς όλα αυτά έρχονται και δεν είναι τόσο όμορφα και τόσο γλυκά.
Α, δεν μας είπες ποια σχέση έχει αυτό με την, με την Ευρώπη, με την Ελλάδα και
πώς
με
δεν έχει σχέση. Όταν ας πούμε η Κίνα αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν την Τουρκία και το Βιετνάμ μοιάζει λίγο πολύ σαν την Ελλάδα.
Ωραία.
Η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάει ότι υπάρχουν αποφάσεις όπου οτιδήποτε νησί σου ανήκει και είναι δυνάμει κατοικήσιμο, μπορεί να κατοικηθεί, έχει ΑΟΣ. Κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλα αυτά που λέει η Τουρκία στην πατρίδα. Και η οποία ζητάει, την ζητάει, να χωριστεί ουσιαστικά το Αιγαίο στη μέση και μισό να πάει στην Ελλάδα και μισό να πάει στην Τουρκία.
Right.
Άρα έχουμε ένα point.
Ah, right. That was the point right there.
Με πιασες.
Σε έπιασα.
Μπράβο. Βάλε το τελευταίο τραγουδάκι λοιπόν για σήμερα, γιατί η ώρα είναι 9 παρα 10. Και τα λέμε.
Βλέπω τη μορφή σου και εσύ θα μου μιλάς με τη σιωπή σου και
εσύ θα μου μιλάς με τη σιωπή σου. Θα σου μιλώ με τα τραγούδια μου, τις νύχτες που η αγρύπνια θα με καίει, τις νύχτες που η αγάπη θα μου φταίει, τις νύχτες που η αγάπη θα μου φταίει.
Διαπιστώνω ότι είσαι μεγάλος φαν του Νταλάρα, έτσι.
Είμαι, είμαι.
Είσαι. Και πήγες τον είδες?
Όχι, δεν τον είδα, δεν είχα ευκαιρία.
Α, κρίμα.
Και μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Μπάση να τραγουδήσει μαζί με τον Νταλάρα. Mm-hmm. Άλλος μεγάλος τραγουδιστής, ένας καλός και ένας αγαπημένος.
Εγώ και αυτός αγαπημένος σου.
Όλοι αγαπημένοι. Είναι και αυτός ένας αγαπημένος. Έχω πολλούς και διάφορους.
Αγαπημένους.
Και τώρα... Ξέρετε εσείς, εσύ και οι ακροατές μας ότι μου αρέσουν και κάποια παλιά τραγούδια.
Το έχουμε καταλάβει, Μάτια. Δεν είναι
τα έχετε καταλάβει.
Αυτό δεν είναι πρόβλημα, το έχουμε καταλάβει.
Πήρατε χαμπάρια.
Πήραμε χαμπάρι, μπράβο. Λοιπόν, η ώρα λοιπόν είναι 8:53. Κάπου εδώ μάλλον θα πρέπει να κλείσουμε. Να πούμε τώρα πριν κλείσουμε όμως ότι τώρα τελειώνει το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Ιρλανδία.
Και τι είναι το σκορ?
Είναι, για να καταλάβεις, το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Mm-hmm. Το σκορ είναι 0-0. Οι Ιρλανδέζες είναι μάλλον σκληροτράχυλες. Mm-hmm. Και δεν σου κρύβω ότι τώρα, φεύγοντας από εδώ, εγώ πάω να δω Ματίλντας.
Right.
Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
Και τώρα πρέπει να πω ότι δείχνει εδώ ότι υπάρχει 31% το δυνατότητα να έχει draw, να έχουν το ίδιο σκορ και οι δύο χώρες.
Να έχει ισοπαλία.
Ναι.
Μάλιστα.
Σωστά. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει ακόμα 60% δυνατότητα να νικήσει η Αυστραλία.
Πρέπει να είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, οπότε πάμε να το δούμε. Εγώ τουλάχιστον θα πάω να το δω, δεν ξέρω για σένα.
Όχι, actually, παίζει, όχι, δεν παίζει απέναντι, υπάρχει ένα μπαρ εδώ απέναντι, αλλά δείχνει το cricket και όχι το ποδόσφαιρο.
Σοβαρά.
Τροπή τους.
Σοβαρά μιλάς τώρα.
Σοβαρά.
Να χαθούμε. Καλά.
Έριξε μια ματιά λίγο, για λιγάκι, έξω, αλλά δείχνουν cricket και όχι
τι
ποδόσφαιρο.
Τι cricket, ποιος παίζει πάλι cricket?
Εκεί παίζουν Αυστραλία μαζί με, πρέπει να είναι με Αγγλία νομίζω.
Πέντε
μπορεί
χώρες
να,
παίρνουν.
Μπορεί να έχω άδικο.
Πέντε χώρες παίζουν όλες και όλες κρίκετ, εντάξει, μην τρελείς.
Αυστραλία, Ινδία,
Πακιστάν.
Αγγλία, Πακιστάν.
Το Πακιστάν είναι τρελή και παλαβή για το κρίκετ.
Είναι, έχεις δει. Και Σριλάνκα.
Σριλάνκα. Εντάξει, παίζουν και Νότια Αφρική, όπου ήταν οι Άγγλοι τέλος πάντων.
Ναι, σωστά. Έξι χώρες δηλαδή.
Ναι, εντάξει, βασικά και οι Ινδοί και οι Πακιστανοί είναι τρελοί με το κρίκετ.
Ναι, και Σριλάνκα.
Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει πώς
παίζουν. Αυτά.
Δεν έχεις καταλάβει.
Δεν έχω καταλάβει.
Τώρα εδώ και πόσα χρόνια έχεις μείνει εδώ και δεν καταλαβαίνεις ακόμα πώς παίζουν το κρίκετ.
Ναι. Μου το έχουν εξηγήσει.
Ντροπή σου.
Μου έχω βάλει και τα παιδιά μου εκεί να μου κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Αλλά δεν έχω καταλάβει πώς παίζεται αυτό το πράγμα.
Το επόμενο τραγούδι θα είναι το έξω. Το έξω. Όχι, όχι δεν θα βάλω το έξω.
Ποιο θα
βάλω. Κάνω.
Τι είναι το έξω.
Το έξω του. Της. Για πες το.
Δεν το ξέρω. Όχι, αυτό δεν ξέρω. Μάνα μου, τι να σου πω.
Όχι, θα θυμηθώ μετά και μετά θα σου
καλά,
πω.
Εντάξει.
Δεν πειράζει.
Πες μετά, πες μου όποτε θέλεις. Το
τελευταίο τραγούδι θα είναι του Αργυρού.
Του Αργυρού έχεις επιλέξει. Μα άντε, εντάξει, άντε να το υπόστο και αυτό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά να πούμε την καληνύχτα μας. Να πούμε ότι ακόμα ένα συν της άλλης έφτασε εδώ στο τέλος του. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σας στις 7 η ώρα ακριβώς. Ετοιμάζουμε ένα συγκεκριμένο αφιέρωμα την επόμενη Πέμπτη. Οπότε μείνετε μαζί μας, θα ενημερωθείτε. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Okay. Ένα αρκετά ενδιαφέρον αφιέρωμα νομίζω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στο ρυθμό, αλλά και στο σύν της άλλης. Καλή σας νύχτα από μένα.
And just like that, ladies and gentlemen, another episode of Sin Tis Alis comes to an end. It's been our pleasure keeping you company tonight. Thank you very much for all your messages and for your love and for your support. We will be back here next Thursday evening between 7 p.m. and 9 p.m. Melbourne and Australian Eastern Standard Time, keeping you company once again, and we'll have a very, very, very interesting and particular program organized for that evening. Folks, have a wonderful rest of your evening and enjoy your weekend. Good night, everybody.
Αν έχεις βαρεθεί τα λόγια τα μεγάλα, αν έχεις απ' το ψέμα κουραστεί, αν έχεις βαρεθεί τις όμορφες κουβέντες που οι ψευτολεβέντες σου έχουν πει, έλα να στα πω εγώ αλλιώτικα, όμορφα και πάσα λιμανιώτικα, χωρίς πολλά πολλά και λόγια ψεύτικα, σε ερωτευτικά. Έλα να στα πω εγώ αλλιώτικα, όμορφα και πειραιώτικα, να γίνει αυτός ο έρωτας για μας ένας καινούριος ορμπάς. Άκουσες πολλά και λίγα έχεις πάρει, αν σου έχουνε θολώσει τα νερά, μεσώνει και καλά δε φαίνεται φεγγάρι, άμα δεν έχει νύχτα ξαστεριά. Έλα να στα πω εγώ αλλιώτικα, όμορφα και πάσα λιμανιώτικα, χωρίς πολλά πολλά και λόγια ψεύτικα, σε ερωτευτικά. Έλα να στα πω εγώ αλλιώτικα, όμορφα και πειραιώτικα, να γίνει αυτός ο έρωτας.